Ja, god dag igjen, og vel møtt til en ny samling. Det er fint dere kommer. Dere kunne jo bare vært hjemme, for eksempel. Men det er fint å samles. Når vi vet hvem vi tror på, og når vi vet hvem vi har med å gjøre, så er det flott å kunne komme sammen og dele Guds ord med hverandre. Nå hadde jeg tenkt å fortsette litt sånn på det jeg var innom i går. Det var tanken min. Men jeg må bare innrømme det at jeg ble ikke ferdig med den disposisjonen som jeg hadde tenkt på skulle bli ferdig med. Og da vil jeg vente. Men det er en annen tekst som jeg har vært litt opptatt med nå de siste ukene også. Så jeg tar det frem nå i formiddag og håper at det kan være også til glede for meg. Det er en gammel historie, det er en gammel tekst, kjent tekst vil jeg tro, fra det gamle testamentet, men for meg så ble den veldig spesiell igjen. Så jeg håper jeg kan få være med og peke på noe her i formiddag for dere. Det er fra den fortellingen i det gamle testamentet, det er jo egentlig en forferdelig fortelling, rett og slett, men det står slik i Guds ord, og vi vet jeg at bakom denne fortellingen så er det en virkelighet og en realitet altså som var langt, langt, langt verre. Derfor så kan på en måte ikke virkemidlet her egentlig illustrere for oss de virkelige dybder. Men ved hjelp av mange andre ord så aner vi at her er det dyp. Her er det enorme dyp. Og da tenker jeg på den teksten som handler om da Abraham tok Isak med seg til Moriaberg. Og jeg tror vi tar oss tid til nå i formiddag å lese de 14 første versene der. Skal vi gjøre det? Jeg håper ikke de som har vært her og talt i det siste har talt om akkurat det samme. Det er en tekst som jeg for min del ikke har talt over før, bortsett fra nå jeg hadde en samling med disse ungdommene. Så derfor så er det frist i minne for meg. Jeg nevnte for dere det, at jeg hadde en samling her på hindagen med en flokk med ungdommer, og da var jeg innom dette her. Så nå går jeg inn der igjen, og da er det da fra 1. Mosebok 22. Og bare litt før vi begynner, så er jo historien den da, at Abraham, han leser vi om her, han levde jo da ca. 2000 år før Kristus, vet vi, og han bodde før han flyttet til løftets land, så vet vi at han bodde i Ur, i Kaldea der, sør-øst i Irak, dagens Irak. Og der er jo gjort mange utgravinger og mange historiske funn som på en måte bekrefter den tiden der som vi leser om her i skriften. Det er jo litt interessant, synes jeg. Men det er bare å nevne dette nå helt i begynnelsen for å få en liten bakgrunn. Og da leser vi også om at Abraham, mens han var der i Ur, så fikk han en opplevelse som han senere i sitt liv aldri kunne gå ifra eller vende seg bort ifra. Og det var at det står herlighetens Gud åpenbarte seg for Abraham mens han bodde der i Mesopotamia. Og i Josvas bok så står det at pappaen Tara og brødrene til Abraham og disse, de dyrket fremmede guder. Det var det de gjorde på. Det var det de opptok seg med. Men så kom det en dag da herlighetens Gud, Bibelens Gud, viste seg for Abraham på en slik måte at Abraham tok alt som han hadde og dro ut ifra den byen, ifra den familien, ifra det stedet som han bodde i og dro til det stedet som herlighetens Gud ville vise han. Og så lovet Herren han at han skulle bli til velsignelse, og at han skulle bli en velsignelse, og at han skulle bli og til velsignelse for alle folk. Han ville gi ham et stort navn, og han ville gjøre hans ett mangfoldig. Litt av noen løfter. Men det sa Gud til Abraham, og Abraham dro ut, Og så står det i 1. Mosebok 12 at han var 75 år gammel da han dro ifra Karan, så han hadde vært enda yngre når han dro ifra Ur. Men Ur der og Karan der og det lovede land der liksom, så han burde gjort sånn. Men i alle fall, han var 75 år da han kom til det lovede land. Og enda at Gud hadde sagt til Abraham at jeg vil gjøre ditt navn stort, og jeg vil gjøre deg til et stort folk, så måtte Abraham vente. Og han ventet i 25 år. Det er lenge det. Han var blitt gammel da, Abraham. Han var blitt 100 år gammel før Isak ble født. Og så går det enda en del år. En tid etter dette står her i kapittel 22. Det var bare et lite sånn kort resumé. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, han svarte ja, her er jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, dra til Morialandet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen, leste på eselet, tok med seg to av tjenesteguttene og Isak sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg på vei til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ord og sa til sin far, Abraham, du far, og han sa, ja, gutten min. Han sa, se her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham svarte, Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham, og der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Og så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Akkurat det samme som han svarte i vers 1. Ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten. Og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham så da opp og sa, og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær eller kratt. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Jeg vil si til dere, bare helt i starten her nå, at det er mange måter å lese Bibelen på. Det er en måte som alle kan lese Bibelen på. Og det er å lese gjennom ham som en ren historiebok. Det kan alle gjøre. Om du er en kristen eller ikke kristen. Og det er mange som leser Bibelen som en bok på den måten der. Men for oss, det er den ene måten. Men for oss som er kommet til tro på Herren Jesus Kristus. Og har fått et nytt liv inn i våre hjerter. Og som er begynt å bli litt kjent med denne boken. Så er det en annen måte å lese denne boken på, som er veldig vesentlig for oss, og som Jesus så taler om mange ganger. Det er den åndelige siden ved historien. Den åndelige lærdommen ved historien. Og så har du òg en tredje linje. Kanskje du har flere òg, men jeg vil si den tredje linjen som også vi som tror kan få lov å stoppe opp ved og forundre oss over og bli utrolig fascinert av, vil jeg si. Og det er den profetiske siden ved teksten. Og da mener jeg, altså, for det at her kunne vi stoppet, og jeg vil stoppe litt for akkurat den tredje delen å lese teksten på. Det kunne vært veldig interessant å snakke mer om den rent historiske, for den er engasjerende. Jeg vet ikke om du kjenner på deg selv, og kjenner det på deg i ditt hjerte når du leser denne teksten, at det er jo enormt, og spesielt, og fascinerende, forferdelig, engasjerende og rørende. Sånn er det med mange bibeltekster. Men, så det er en side, men den andre siden også, som kunne vært på sin plass sikkert å ta frem, den vil jeg heller ikke komme nok inn på nå, men det er altså, som jeg nevnte, den åndelige siden. Og da tenker jeg for eksempel på, ta Abrahams tålmodighet, for eksempel. Hans utholdenhet. Ta hans lidelse og hans smerte i forbindelse med det som skjer. Og du kan nevne flere ting. Men der er ting som du og jeg kunne lært noe ut av. Hans lydighet, for eksempel. Så, men det lar jeg også ligge. Men det som jeg vil ta litt frem nå i formiddag, det er den profetiske siden ved teksten. Som jeg er blitt så begeistret for. Ikke bare her i dette kapitlet her, men mange andre avsnitt også, som forteller oss at Gud i teksten, bakom alt det som står og i detaljer, snakker om noe som skal skje der fremme. Og der er altså to ting for meg da, som gjør Bibelen så troverdig, tillitsfull, og som gjør at jeg for min del er villig til å bruke nesten så mye tid på denne boken. Det er to ting som gjør at Bibelen er blitt slik for meg. Og det ene, det er når jeg leser her i denne boken, så sier Herren, se ned, sier han, og se opp, og se på dyrene, se på fiskene, se på fuglene, se på blomstene. Hvem har skapt alt dette? Hvem har gjort det? Og så sier han i sitt ord, er det ikke jeg, Herren? Og så kan alle andre si hva de vil. Og det er nok av røster som sier masse om disse tingene her. Men her, i boken vår, som vi leser ifra, så er det et entydig uttrykk for at det er en som har skapt alt det vi ser. Og når jeg for min del, med min enkle forstand, ser og studerer litt og vurderer litt, så gjør jeg en erkjennelse. Sannelig, det er du som har skapt himmel og jord. Og alt som fyller det. Og Gud har gjort det sånn at den naturen som vi ser rundt oss, den gir oss en overbevisning om det synlige ikke blir til av det synlige, men av det usynlige. Her har du sikkert tusen tanker og meninger du også, men jeg sier hva jeg for min del har stoppet for når det gjelder hvorfor jeg vil bruke tid på denne boken. Jeg er blitt overbevist om at det er Gud som har gjort det. Det andre, og som også er et veldig sterkt uttrykk for meg, det er at Gud i sitt ord er slik at han på forhånd snakker om det som enda ikke har hendt, som enda ikke har skjedd, som om det har hendt, som det har skjedd. Skjønner du? Nei, ikke jeg heller. Jeg fatter det ikke. Men sånn er Bibelen. Hvem iblant mennesker, hvem er det i alle folkeslag som kan få seg til å stå frem og påstå om noe der fremme som skal skje, ikke bare én ting eller to ting, men hundrevis av eksempler på nøyaktige ting som er sagt på forhånd før det skjedde, og så skjer det akkurat slik som han har sagt. Det finnes ikke slike mennesker. Det er ingen her på denne jord som på forhånd kan si noe om det som er der fremme, med sikkerhet, med nøyaktighet. Jeg kan jo si at det kan begynne å regne i morgen i Bergen. Sannsynligheten er stor, sant? Selv om vi har hatt en fantastisk sommer. Men hvis jeg begynner sånn å si klokken 12 skal det begynne å regne, og klokken 12:05 skal det stoppe å regne, da begynner jeg å bli nokså avansert. Og hvis det går enda mer i detaljer, sant? At det skal kun regne på Ulriken, ikke på løvstakken. Men det er sånn Gud er, ser du. Han snakker om i detaljer det som enda ikke har skjedd, som om det allerede var skjedd. Her i denne boken her, her i dette avsnittet som vi leste nå, finner vi en slik fortelling. Og det er for meg veldig trosstyrkende. Derfor så går jeg nærmest med frimodighet inn i denne teksten og leser og bruker tid på denne boken, fordi det er Guds ord. Han har noe å si meg. Han har noe å fortelle meg. Så, da vil jeg ta dere litt med inn i bare noen eksempler i noen vers i denne teksten her. Og så vil jeg igjen si bare at nå vil vi tenke på eller prøve å peke litt på det profetiske i denne teksten. Og så skal vi få se det, tror jeg, at Gud også her i denne teksten i detaljer snakker om sin vei til Golgata kors med sin sønn, den eneste som han hadde så kjær. Og husk på at dette skjedde ca. 2000 år før Jesus kom. Vi leste at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, han bare kalte på ham. Og så ga Abraham respons med en gang. Ja, her er jeg, sa han. Og mange steder, eller flere steder i Bibelen vår, så leser vi om at en gang, for lenge, lenge siden, og det er så langt tilbake at det ender til før himmel og jord ble skapt, og det er en stund siden. Før himmel og jord ble skapt, så fant det sted et møte, et rådsmøte. Og der snakket de som hadde det møtet om noe, eller rettere sagt om noen. Og vet du hvem de snakket om? Før himmel og jord ble skapt, dette høres ut som et eventyr, men dette står i Bibelen. Før himmel og jord ble skapt, så hadde Gud et møte med seg selv. Og så vet vi det at han ikke er alene, sant? Men det er Fader, Sønn og Helligånd. De hadde et møte, disse. Og så snakket de om oss. Hører du dette her, du? For dette er, jeg sier igjen, dette er ingen fantasi. Men dette er det som Bibelen forteller. De snakket om oss. Og så snakket de om den nåde som vi skulle få, og om det evige livet vi skulle få del i. Kan du tenke deg? Her sitter vi i dag, her nå, og har det greit for så vidt. Men jeg skulle så ønske at disse tankene her ifra himmelen kunne komme inn i ditt hjerte og inn i ditt sinn, for å gi deg litt perspektiver over livet ditt. Du lever her noen få dager. Det gjør vi alle. Men det altså en som har tenkt på deg og meg før han skapte himmel og jord. Han talte om det evige liv og om den nåde som vi skulle få. Du kan få et ord av meg så det ikke du tror jeg tuller. Det er 2. Timoteus kapittel 1 og vers 9, for eksempel. Det er andre steder også. Men 2. Timoteus kapittel 1 og vers 9. Det overgår det meste. Det overgår det meste. Men i Titus brev, kapittel 1 og vers 2, står det altså at det blir gitt et løfte om liv. Jeg liker ikke død, men jeg liker liv. Noe av det verste jeg ser egentlig, det er når noe dør. Om det er noe en katt eller en fugl eller en fisk for den saks skyld. Det er ikke noe kjekt å kverke en fisk heller, sånn er det for meg. Men jeg har gjort det hundrevis av ganger. Men altså det der at noe må dø, det er ikke noe kjekt. Men når det er liv, det liker vi. Og det er noe her, og han har gitt oss et evig liv. Og det evige livet er i hans sønn. Og han har sagt, før himmel og jord ble skapt, at enhver som skal få del i et evig liv i min sønn, skal få det gjennom den nåde jeg vil gi. Gud ville gi oss evig liv gjennom sin nåde. Han ville vise sin godhet imot deg og meg. Og så står det at dette løftet om evig liv ble gitt den gang. Og så står det om Kristus Jesus. Det står om han. At så mange som Guds løfter er. Og det er mange det. Men så mange som Guds løfter er. I ham, i Kristus, har de sitt ja. Og ved ham får de også sitt amen. Så du ser. Der var en som i evighet sa ja til det løfte som ble gitt. Og det synes jeg er en nydelig tanke i det her som ligger her, som vi snakker litt om her nå. At Gud holdt et råd, og Gud satte på en måte seg selv på prøve ved at han gav dette løftet ut. Og så var det en som ga respons på det løftet, og han, jeg tror han var like kjapp som Abraham. Ja, her er. Og så står det mange vers faktisk, eller mange, det står i Hebreerbrevet 10, og det står i Salme 40, et sitat om Kristus Jesus, Messias, som sier, se her er jeg. Her kommer jeg for å gjøre, oh Gud, din vilje. Jeg håper du har takket han for den vilje der. Han kunne latt være. Han kunne sagt nei. Abraham kunne latt være, han også. Og i alle fall når han fikk høre hva det gikk i. Men det var ja i hans munn. Og jeg tror at dette er en illustrasjon på og en fremstilling av det ja som runget i evighet. Før himmel og jord ble skapt. Da Gud så syndens konsekvenser. Og da Gud så det offer som han måtte gi og gjøre. For å berge deg og meg på Golgata. Det er helt ufattelig. Han fikk ikke sjokk Gud da synden kom inn i verden. Han hadde sett det, og han visste det. Og det ga Gud på en måte en anledning til å bringe frem det som han ifra evighet hadde tenkt på. Dette overgår det meste du, det må jeg si. Men ved denne vilje, at han sa ja, så er jeg berget. Det håper jeg du også kan takke for. At han sa ja, her er jeg. Ja, unnskyld meg. Det er ikke noe å si unnskyld for, forresten. Det er nå bare sånn det er. Men i alle fall, går vi videre nå i det andre verset, så er det tre detaljer som jeg bare vil streke under for. Der sier altså Herren til Abraham, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær. Isak, dra til Moria-landet og offre han der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal si. Det der er fire ting. Jeg sa tre. Det er fire ting. Det første er, det skulle være hevet over enhver tvil for oss, at når vi leser denne teksten og tenker på det profetiske her, at det er en enorm sannhet at far elsket sin sønn Jesus Kristus. Dette er min sønn, den elskede. Ifra evighet av, hele veien, dette er min sønn, den elskede. Ta nå din sønn, han som du har så kjær. Det klinger som en sannhet om det som egentlig gjelder for Gud Fader og Gud Sønn. Og så skal du gå til Moria-landet. Moria-landet, det var noe merkelig. Hvorfor akkurat Moria-landet, Gud? Ja, gå til Moria-landet. Vet du hva som skjedde på Moria-landet? Hvis du leser i 2. Krønikebok, kapittel 3, vers 1, så ser du det at kong Salomo, han bygde tempelet sitt der, på det fjellet der. Og så vet vi hva som skjedde av offer og likt slike ting på Moria, eller i tempelet, mener jeg. Men det som også er like utrolig, det er jo det at Golgata er i samme parti, fjellområdet. Der, rett utenfor, bortenfor tempelet, der fant Golgata sted. Eller der var Golgata, og der fant Kristi død sted. Det synes jeg også er verdt å merke seg. Gud pekte på et bestemt sted. Han visste nøyaktig stedet der han skulle ofre sin sønn. Og legg også merke til det som jeg skal si deg. Gud visste det. Gud tenkte på det. Gud så det. Jeg skal vise deg hvor det er. Og det er en profeti, det er en fremstilling, det er et syn, det er en visjon av det som Gud hadde i tanke når han skulle ofre sin sønn. Han så og visste nøyaktig stedet hvor dette skulle finne sted. Og det tredje også jeg sier her nå, det er altså at det var som et brennoffer han skulle ofre Isak, og det er jo bare helt ufattelig. Han skulle legge han på alteret, ta livet av sin sønn og ofre han som et brennoffer. Og du vet at et brennoffer, det er et offer som helt og holdent går opp i flammene. Sånn at det bare er noe aske igjen. Helt og holdent. Og da tenker jeg på Jesajas 53. Hvor Gud i sin nåde gav sin sønn for oss. Og så står det enda til at han knuste han. Han pulveriserte han. Kan du fatte det? Det tror jeg er en liten pekepinn. Er det dette vi leser her om, mener jeg, en liten pekepinn på den sannhet. Han blir knust for våre misgjerninger. Vi går videre til vers 4 og 5. Jeg bare tar det litt sånn. På den tredje dag da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt bort, og da sa Abraham til tjenesteguttene, bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. vi kommer tilbake. Kunne han virkelig mene det han sa der, Abraham? Ja, jeg tror også her at vi finner en liten detalj, for når Jesus gir uttrykk for til sine venner at han skal opp til Golgata og dø, så sier han flere ganger, jeg skal se dere igjen. Han visste, Abraham visste at han skulle få gutten sin med seg tilbake igjen. Jesus visste at når han var ferdig med Golgata, så skulle han komme tilbake igjen til sine venner og vise seg for dem. Johannes 16 og vers 16 til og vers 22. Johannes 16 og vers 16 og vers 22 for eksempel. Og denne vissheten og denne tryggheten midt i alt det forferdelige, den synes jeg er så mektig og så sterk egentlig, for det at det gir oss nemlig, det fører oss inn på hva tro er for noe. Det fører oss inn på troens karakter. Og Jesus er troens opphavsmann og fullender. Og vi ser på en måte at han fremstiller troens karakter for oss her. Slik at vi må lære litt av dette her. At vi kunne få en slik overbevisning og en slik trygghet og en slik sikkerhet inn i våre liv. Der er en forklaring på hvorfor Abraham kunne si akkurat det han sa, og det finner vi i Hebreerbrevet 11, og vers 17-19. Og der slår vi opp og leser Hebreerbrevet 11, og vers 17. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer, da han ble satt på prøve. Ja, bar Abraham Isak fram som offer? Nei, han gjorde ikke det. Vi vil jo ikke være, vi vil ikke være enige med det rent sånn grammatikalsk. Vi vil si han skulle til å bære fram Isak som offer. Men han gjorde jo det ikke. Men her sier den hellige ånd, vil jeg si, eller Hebreerbrevet, Abraham bar fram. Og hvor er da hemmeligheten? Vi vil si, nei, han gjorde ikke det. Men skriften sier, jo, han gjorde det. Jo, han gjorde det ved tro. Og der er nøkkel. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer. Han hadde allerede gjort det i sitt hjerte. Og han hadde hatt god tid på å ombestemme seg. På veien 3 dager gikk det før han kom til stedet. Og det var mange tanker, det kan du være sikker på, som kom for Abraham. Kunne det være sant? Kunne det være mulig? Du har jo gitt meg denne sønnen, Gud, og sagt at det skal få et, det skal bli et stort folk av oss gjennom han. Hva du tenker på? Har jeg misforstått? Og så rekker han på en måte opp troens skjold. Og så sier han dette her til tjenerne. Vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake. Det er min visshet. Det er min overbevisning. Hvordan kunne Abraham si det? Jo, han sa det fordi at han trodde på Herren. Rett før, der i kapittel 17, så hadde Herren åpenbart seg for Abraham og sagt, jeg er Gud, den allmektige. Og Abraham var i sitt hjerte overbevist om at Gud, den allmektige, som hadde gitt han Isak og så hadde gjort alt for han, var mektig til endog til å oppreise Isak fra de døde. Og så leser vi altså at Abraham fikk Isak likesom tilbake på den tredje dag som et forbilde. Og her igjen vil jeg bare strek under for deg, så enkelt jeg kan si det altså, at dette er for meg en veldig trosstyrkende tekst. For her ser jeg at Gud i detaljer taler om oppstandelsens dag. 2000 år før det skjedde. Han taler om oppstandelsens dag, den tredje dagen. Den tredje dagen fikk Abraham Isak tilbake igjen. Den tredje dagen stod Jesus opp igjen fra graven, og han, Gud far i himmelen som hadde gitt sin sønn, fikk på en måte sønnen tilbake igjen. Jeg vil stige opp til min far. Rør ikke ved meg enda, sa ante Maria. Jeg har enda ikke steget opp, men han steg opp til sin far og presenterte seg for sin far på den tredje dag. Jeg tenker at når Jesus gikk på veien til Emmaus der, så tenker jeg han var innom denne teksten her. Han begynte fra Moses og profetene og utla for dem det som var skrevet om han. Måtte ikke Messias lide dette og så stå opp igjen? Det er så tydelig. Men det var nå bare mine tanker da. Noen ting til her før jeg avslutter. Det står om at Abraham tok ilden og kniven i sin hånd, og så la han veden på sin sønn Isak, og så gikk de videre, de to. Og jeg vet ikke hvem som hadde det verste av de to, jeg. Hvis du tar det rent sånn menneskelig sett. Jeg tipper det var Abraham, som hadde ilden og kniven i sin hånd, og så gikk de sammen, de to. Men det ved, grunnen til at jeg tar det frem litt nå, er at jeg tror det kan være viktig for oss bare å minne hverandre om, altså, at når vi snakker om Jesu død, når vi snakker om hans lidelse og hans smerte for oss, så fokuserer vi som regel på det Jesus gikk igjennom, og det kan vi aldri gjøre nok, ikke misforstå meg nå. Men det vi også ikke må glemme, det er den smerte og den forferdelse som faderen, som far, kjente på og måtte oppleve da han knuste sin sønn. Det er ganske enormt å tenke på. Men derfor så er det så viktig for oss at vi på en måte løfter frem vår takk og pris til Jesus Kristus som ga sitt liv for oss. Men at vi også løfter frem vår takk og pris til vår himmelske far som gav sin sønn for oss. Så gikk de sammen, de to. Sant? Og når du leser i disse avsnittene som er nevnt for oss, som jeg nevnte før verdens grunnlov ble lagt, så var det noe de to ble enige om. Og når Jesus flere ganger på vei opp til Golgata nevner de ulike begivenheter, så sier han meg og min far. Og nå reiser jeg meg opp herifra, så dere skal se og verden skal se at jeg vil gjøre det som min far har sagt. Og Johannes 17, den ypperste prestelige bønn, så er det en bønn som Jesus henvender seg til, stort sett, i hvert fall store deler av begynnelsen, til han og far. Det er de to som nå skal fullende det som var snakket om ifra evighet av. De to gikk sammen opp til Golgata. De to utførte undere på Golgata. De to ble enige om å gi det de hadde for å berge deg og meg. Det er ganske enormt. Og jeg håper du har takket han for disse ting. Du hører ikke om krangling her i teksten. Kanskje det var det. Kanskje Isak gjorde motstand. Det ville nå jeg gjort. Er du gal, far? Det er skjult. Det står ingenting om det. Og jeg tror at det som ikke står her, er et uttrykk for det samme som skjedde da vi leser om Guds sønn. Han opplot ikke sin munn. Han opplot ikke sin munn, men var lik et lam som føres bort for å slaktes. Og så vil jeg avslutte med dette enorme her, som jeg tror er så vesentlig, i vers 14. Derfor blir det sagt den dag i dag. Jeg tror det har lytt. Det budskapet har lytt helt inntil i dag. Og det lyder også i dag. På Herrens berg skal han la seg se. Hvis du leter etter Jesus Kristus i denne verden, så skal ikke du finner han, ikke sant? Han er usynlig. Men der er ett sted i tilværelsen, vil jeg si, hvor han åpenbarer seg. Og det er i ditt hjerte, dersom du vil se, dersom du vil høre, og dersom du vil tro på ordet om korset. Gud har valgt å gjøre det slik. Gud kunne rystet himmel, han kunne rystet jorden, han kunne folk alt til å skjelve, og han kunne skrevet på himmel med store bokstaver, og når sagt, Jesaja sier det, kan ikke du gjøre det da, Gud? Sier Jesajas der. Jeg tror det er kapittel 65 eller noe rundt her. Han kunne gjort det. Men Gud har villet gjøre det slik ved forkynnelse og frelse den som tror. Du må høre. Og når du hører at Gud gav sin sønn, og at Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn for at du skulle få del i hans rikdom, i hans glede, i hans liv, så står du der. Og så må du ta et valg. Men det er så vesentlig at vi som tar dette valget møter opp på rette sted. Jeg er redd for at det er mange som blir ført inn på galne steder. Men det, for noe, det skal ikke jeg si mer om. Men jeg tenker det er så vesentlig for oss å forkynne ordet om korset. For der, på Golgata, kan du få øye på han. Der vil han la seg se. Hvis du vil banke på, så vil han lukke opp for deg. Så åpner han opp. Åpner han opp en ny verden. Og der er en sang i sangboken. Jeg synes den er så spesiell. Men det er en sang som sier meg noen ting også. Den lyder sånn. Det er merkelig. Det skjønneste i verden, som mine øyne så. Kan du begripe det på at det går an å si at på Golgata så er det noe vakkert? Det er ikke lett å fatte det, sant? Men han sier det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekron på. Hvorfor er det så vakkert? Hvorfor er det så nydeligere fremfor alt annet i verden? Hvorfor? For meg er det ett svar, og det er dette. Jo, det var det som kom meg livet. Det var der jeg fikk livet. Livet sprang ut ifra det stedet der. For Golgata det vitner om Guds nåde og Guds tilgivelse. Og at det er liv i å se på det Golgata kors. Så han viser seg på Herrens berg den dag i dag. Men hvis du drar ned til Israel eller Jerusalem og leter etter Golgata, de tror det er to forskjellige steder, men de blir ikke helt enige. Men det får så være hvor det stedet var han. Vi vet hva der nede er en plass. Men det som er viktig for oss, og som er det viktigste for oss, det er at du i ditt hjerte har vært der. Og det Golgata, det kan du nå her og nå. Ved å tro ordet om korset, så får du se sannelig Det var for meg du led, Jesus. Det var for meg du døde. Det var for meg du ga ditt liv. Og jeg er skyldfri og står her med et håp om evig liv i mitt hjerte. Ja, det vil jeg takke for, himmelske far. Lovet være ditt store navn. Lovet være ditt ord. Og takk og lov og pris og ære til din sønn, som gav seg selv for våre synder etter skriftene. Det sto allerede skrevet. Det var allerede sagt. Og du, Herre, du fullførte og du fullendte og du oppfylte det som var skrevet om deg til punkt og prikke. Og det er vi glad for. Det er vi takknemlige for. Og jeg vil igjen bare takke deg for denne evige boken som du har gitt oss. At vi kan få lese her. Ikke noe tomme ord, men evige ord. Ord som er liv. Ord som gir glede. Ord som gir trøst og takknemlighet. Takk, Herre Jesus. Amen.